Ondorengo minutuetan euskera kontuak izango dugu protagonista eta gure gaurko konbidagua aurkeztuko deutzuet. Bizkaiko Foru Aldundiko kultura zuzendaria da Isaka Mesaga, egunon, eta ondotorri. Kultura zuzendaria, esparkatu euskera zuzendaria. Euskera kontuak atatuko genduzala esan eta gero kultura zuzendari lez aurkeztu gure konbidagua. Euskera zuzendaria Bizkaiko Foru Aldundian, orain dela urte betetxu, gitxi gora bera, Isaka Mesaga zena zabilz.
Egunon, plazerra zuekase lehenengoz berton egotea, eta bueno, ba ondo gabiltz, irailean egingo daue urte bete heldu nintzanetik, eta bueno, lehenengo eta bat, eskertuta bai lehenengo nire alderdiari eta gero diputadiari nigaz gogorotzearen, posik, zailean daukagune ba, giroagaz eta eroso, erosoz euskara zerbitzuan lantalde polita daukat eta gauzek egin likeguz.
Zelako esperientzia izaten dabil, zutzako zu Maruri Jataben, hemen zandu zan urte batzuk alkatetzan, imaginetan dote Foru Aldundia beste mota eta neurri bateko erakundea dala.
Bai, bueno, akauan erakunde publikoaren ezagutza badukagu, ez? Amar urtez alkate izateak emoten dotzu nola baiteko eskarmentu bet, bai, hau bestera bateko erronka da, ez? Eta Aldundiaren handitasuna, ba, hori da, handitasuna, ba, onerako, eta beste batzutan, ba, esain onerako, ez?
Lanbide ziketan, Isak, euskeraz ikasten da benen kopurua zelan dabil gaur egun. Igertan dozue, Bizkaiko enpresek gero eta langile euskaldun gehiago eskatzen da bezala?
Bai, horre, gure erronka nagusia da gizartean esparru guztietan eragitea. Eta la mundua auretarikoa da. La mundua, aizia, teknologia barriak, edabideak aurrek ere bai, kulturgintza, etorri berriekaz bere erronka polita dekogu, ez? Baina la mundu horreri euskerak nik uste dute balio erantzi bat eskaintzen dautzola, bai alde profesionaletik eta bai alde pertsonaletik, ez? Eta lanbide heziketaren inguruan galdetu ostezunez, guk lanbide heziketaren gora berak lanekigaz lantzen doguz, eta mundu nahiko erdalduna izan da, akabuko urteetan gorakadatxu bat igarri dugu, diru laguntzetan jartzen dugun partida bere igo beharra izan dugu, askorik ez bada bere, eta datorren urtean beste horren besteko igoeratxo bat egitea seinale ona izango liteke.
Imanol Paralesek lehendakari barriak bere azkeneko berbaldietan euskareari buruz be egin dau berba, eta esan dau bere helburuetariko bat dala abek eskaintzen dauzen maila guztietan doakotasuna bermatzea eta euskeraz berbagiteko gaitasuna bermatzea leku guztietan, euskeraz normal berbaiteko aukera hori bermatzea. Kontua da, ba, udal batzuk zabaldutako lan eskaintza publiko batzuen kontra jo dabela epaileek, Galdakaoko kasua da ezagutu dugun azkena, Galdakaoko udalaren lan eskaintza baten kontrako ebatzia emondabe epaileek, pasaan astean, kontzentrazioak izaten ziren Galdakaon, pare bat, Enegarren kasua da hau, euskara eskakizun baten kontra egiten dan azkeneko kasua hause izan da, baina beste batzuk izan dira aurretik. Honek ze konponbide dauka, Isak?
Jo, guk epaileen lanetan ez gara sartzen, Alfred. Aldutzu dena esan da, gure aldundiagaren aldetik herritarren eskubide guztiak babesteko horraukiko gituela, ez? Bai, epaile lanetan nahiko dugu daukagunagaz. Eta, bueno, bai, albisteak ez dira politak, ez? Bai, guk gure lekuen egon behar dugu, eta esan, eta dinotzudan lez, ba, herritarren hizkuntza eskubide guztiak jagoen gurean.
Indarrean dagoen euskerearen legea, euskaldunen eskubideak babesten dauzena, eta hizkuntza bera babestuteko eta zabaltzeko sortu zena, ez dakit sartzat jo geinke, baina 20 urte baino gehiago badaukaz, buelta bat emon beharko litzaki horreri, herritarrek euskararen lege barri bat behar dabe?
Herritarrek eginen berdu ez dugu zena da soratu. Zuratu datuen saladakaz, legeakaz, nik uste lege bat egiten danean edo dekretu bat egiten danean edo intentzio honen agaz egiten dala, ez? Inok ez daue zeuser egiten txartu urteteko, ez? Legeak edo dekretuak onak eta txarrak egiten dugu zenak akabu baten erakundeok eta pertsonak, pertsona gara. Nor naz, ni esateko lege barri bat behar dugula. Egin behar duguna da, nik beti esaten dut, erronka hau aurrera aterateko, euskarazkoak bakarrik asa hau ez gara alda jongo. Eta horre danok implikatu behar gara, ez? Eta danok dinogunean, da, bada, euskalgintza bera, eskuntza bera, gizarte ekintza, eta gizartean esparru guztiak, ez? Lege barri bat, nik uste dut egin behar duguna da, gizarte hain aldakor oneri moldatu, batera edo bestera.
Mm-hmm. Balizko lege barri batek, imaginetan dut, inozko akordurik zabalenetariko bat biko leukela, ez da? Aniztasuna bermatze aldera?
Guztiz. Danok behar gara, dano gara beharrezkoak horretarako, eta zenbat eta aniztasun edo konformidade handiena lortu, guztiontzat izango da hobea. Eta ez hori, akarrik, gauan, euskararen etzai handienetako bat, azken baten, batzutan gau izaten gara, ez? Eta batasun hori lortzen ez badugu, jai daukagu.
Orain dela urte batzuk, ezaguna san Leioan Azkartza Klareten bizkaieraz irakasten zala. Egin daigun berba gure euskalkiari buruz. Kontua da dagoeneko Begoña Azpi baino ez dala, Bilboko ikastola hori baino ez dala gaur egun bizkaieraz alfabetatzen dauena. Egia da, ahoskuan bai, erabiltzen dela bizkaierea, bizkaiko leku askotan, herri eta eskualde ugaritan. Zeure eretxian, bizkaierea gaur egun zelan dago?
Baitu, Azkartzako ikasle hoi batega, zauz? Ba, bizkaierea zelan dagoen. Bizkaieren erronka nagusia bere, erabilera dugu. Erabilera, gero, ba, edabide musuen hainbat zeuse, ba, zauok, edo, bizkaie bere badaukagu, gehiago egon litzik ezela, bai, bizkaiera bermatzen daben edabideak, jendeak batuaz berbaiteko eta idazteko errestasun handia daukola, bere bai. Ba, nik uste dut, astindu egin behar dugu apur bat lotza hori, ez? Oindala urte batzuk, teori batzuk urten zauren, ba, arduradun politikoek gure euskalkian berba egitearen kontra urten zauren, ez? Eta nik, a ber, gero jakinen behar duzu, zelango egoeratan, zelango esparrutan, eta non zagozan. Baina nik arduradun politiko guztiak, bat ez behar aldundian animatzen dodaz, bizkaieraz berba egiten. Gero, idaztearen kontua, ba, egoera txarra ez da, ninaiko bai korranaz, bai bizkaieraren eta bai euskeraren egoeragaz, bai nondik ibili badago oraindik.
Institutuetan, derrigorrezko bai. Bigarren hezkuntzan, aukerazko ikasgaien artean, ba, latina, alemaniera, frantsesa, grekera egon badagoz. Galetzen geuntzan Jokin Bildarratz, sailburu ohiari, ia, bueno, ba, aukerazko ikasgai moduan, ba, ez bakarri bizkaierea, baizik eta euskadin, euskalkiak sartzeko edo txertatzeko aukereak ba, egin garri ikusten eban edo ez, berak autortzen euskun, Aitor Estebanek, ba, antzeko eskaera den bat egin eutzala, euskalkiei bizkaireari ba bultzada bai. Handiagoa emoteko aberasgarria izango litzateke proposamen hori, hau da bizkairea be eta euskalkiak be DBH-ko aukerazko ikasgaien arteko zerrenda horretan txertatzea edo behintzat alfabetatzearen aldeko ba apostu zabalagoa egitea.
Aberasgarria beti. Gero hemen kontua da normalmente arazoa ekonomikoa izaten da askotan. Kasu askotan, ez? Bai, aberesgarria beti da. Zenbat eta gure euskalkia egunerokotasunean txertatu zenbat eta gehiago, ba, hobeto, ez?
Egin daigun berba orain euskararen etxeari buruz. Sanitazioan dago kokatuta, urteak daroaz martxan. Zelako barrikuntzak egin dozuez euskararen etxean azken aldion?
Ba, baitu. Agintaldi honetako helburu nagusienetako bat edo ardatzetariko bat Euskararen Etxea ezagutzera emotea da. Ze jende askok ez daki eta benetan egon ez dana animatzera gomidatuko neuke. 2023tik Euskararen Interpretazio Zentroa barritu zan eta erakusketa horrek arrezkero 9000 lagunetik gora aukido txuz, ez? Gero ikasleekaz 8tik 16 urterako ikasleekaz bere hainbat bizita egiten dira, ez dakite 2000tik gora edo inbadire eta euskalgintzaren hainbat eragile bertako gelak erabiltzen eta alde horretatik ba posik gauz, ez? Posik gauz, baina aditzeren mongure dugu, eh? Existitzen dala komunikatu gure dugu eta horren ingurun udagoienetik hasita behar bada eskualdeka erakusketa ibiltari bat egiteko asmoa daukagu. Eta hori esan da, honen hau kudiatzeko Euskararen Etxea eta EIZ-a kudiatzeko ardura Azkue Fundazioak daroa. Eta Azkue Fundazioak ba, aparteko lan egiten da, batez bere gazteak, teknologi barriak eta euskararen inguruan, eta itatzeko da hori ere.
Euskararen Etxea ezagutzen da ben, bizkaitar batzuk egongo dira, joaten dira, eskola umeak eta bai. Txangoakaz, bizitariak be, aitatu behin kez, turisten artean, Bizkaiko bai. Lurraldea ezagutzen datozan kanpotarre batzuk be, hizkuntzan ba, interesa da benek, hartzen da beharako bidea, baina akaso, bizkaitar askok ondinokarren ez dabe ezagutzen.
Horre xeitik, hori da gure erronka, hori da gure erronka, ezagutzera emotea.
Egin da igun berba orain kirol esparruari buruz. Lentsago esan duzu, lantokiak batetik zuen helburuen artean dago zala, baita kirol zelaiak bebai. Orain dela denboratxu bet, abian jarri zan ekimenetako bat izan zan, epaile euskaldunek holan besoan adierazgarri izatea, ba, eurak euskaraz berbaiteko gaitasuna hori eukiela, eta jokalariek eurakaz, bai futbolean, bai saskibaloian, euskaraz berbaiteko aukerea bermatzea. Zelan joan da ekimen hori?
Aurten jarri dugu, bueno, aurten 2023an jarri zan, ekimena dago 2017tik, martxan dagoen bike programaren barruan, bike Bizkaian kirola ere euskeraz programa dugu eta esperientzia polita izaten ari da. Horren arrisku bat dau, nik uste dudana da akabuan hainbeste besokoekaz ba konfundidu ben litzekela jendea, ez? Be ekimena polita izaten ari da, Azfede Bigas eta Kirol Federazioak 8 Kirol Federazio dauz hartuta eta apur bat egiten dana da besoko horren bitartez, epaileak besoko gorria daroenean horrek esan gure dau euskeraz beragaz inzinkela, ez? Eta berdea daroenean ba igual ez dala hain eroso sentitzen, orduan aukera daukazula, ez? Eta bueno,
belarri prest moduko bat izango litzateke.
Antzeko zeuzer. Eta polito moitza politakaz gabiltz eta torren urtean bere 8 federazio horrek ba gehiago izatea da asmoa.
Imaginetan dut Bizkaiko federakuntzetan eta arbitroan edo epailen alkargoetan gero eta euskaldun gehiago izango dirala, beregi gazteak izaten diralako.
Hori da, jende gaztea, a ber, lehen esan du lanbide heziketa mundua, kirol mundua eta federazio mundua sano erdaldunek izen dire. Sano. Orduan horre azken urteetan eta zuen nio moduan jende gaztea sartzerak ban beti arrasten dago porrete transizio hori eta ekingo dutzagu.
Isakzu Bilbao Basket saliezara, bai. Atletik salie be bai. Bai. Atletikek kopea irabazi ostean Bilboko udaletxean Iker Muniainek aireratutako berbaldiak zer esan handia emoneban, Bizkaiko Foru Aldundiak ekitaldi handietako berbaldietan euskararen presentzia zelan bermatu gure dau.
Ba, gure eskuetan dagoen guztia eginda, ez? kirolari buruz, kirolaren inguruan aritu izan gara lentsu hau, eta hor hizkuntzaren edo euskararen erabilaren dekalogo bat lantzen gauz, eta ikasturteo denboraldia zikeragaz argia emotea itxeoten dugu, ez? Eta horren ildotik, ba protokolo batzuk dauz, hizkuntzaren erabilera bermatzeko, gero, garrantzitsua da, ba, importante zaioten dugu, karteleria guztiak eta horretan euskera ondo agertzea, eta ganerako guztia da, protokoloak egonda, ganerako guztia zentzuz jokatzea dela. Zuke jakinen behar duzu noren aurrean zagozan eta ze hizkuntzatan berba egin behar duzun. Ez? Hori esan da, diskurtzoak gaurek bere aprobate murriztu zen dire, garaibaten diskurtzoak bai euskera eta bai erderaz bietan egiten genduzan, egiten ziren, edo horrek ba, jendeak rendea nahiko arindabil inon dotrinak entzuteko, ez? Eta diskurtzo horrek arindu inberdire, eta hauretan ba, gure hizkuntzak derrigorrez egon behar da.
Orain dela aste batzuk, UEMako buruagaz egiten gendun berba, arnazgunei buruz eta udalerri euskaldunei buruz. Udalerri euskaldunen eta arnazgunen behar izanak, zure ustetan, Isak, gaur egun zeintzuk izango litzateke ez?
Batez bere, galdu diren euskaldunen portzentai hori gehiagora ez joatea. Larogeiko hamarkadatan gurea moduko erritxikerretan 80%-a euskaldun eginen. Eta arrazoi desbarriñak gaitik, ba, ez dakit, irigintza bera, herrien askundea, egoera sozioekonomikoa, gero etorri barriak, kultura oiturak behaldatu indire, ba, datu horrek apurka-apurka berantz joan dira akabuko datuetan, ez? Bai, apokaliptikoak ez gara izan behar, horre nik uste dute, bai, behar izan berezi batzu dekez, bai, ez ganerako euskerak daukasan natik apartekoak, ez? Eta horren inguruan, ba, guke bai, Jaularitzagaz batera, eta oine UEMagaz, aurten hasiko gara, arnazguneak lantzen batez beharratian Nerbioi eta Leharti bai eskualdeetan eurekaz lantxu bat ingure du. Gurasoen eta ikastetxe bai publiko zein itunpekoen esparru horretan aitatutako eskualdeen herri guztietan.
Uh-huh. Uda goienetik aurrera izango litzateke?
Bai, lanean dabiltz. Bai, momentua heltzen danean eta urtea amaitu aurretik zeu zertxu aurkeste etxeoten dugu.
Uh-huh. Ba, arindoa denborea, 5 minutu baino ez, goizeko 9:00 no. Bizkaiko Foru Aldundiko euskera zuzendaria Isak Amezaga. Eskerrik asko gaur Bizkaia Irratian egotearren eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zeuei.
Ondo segidu, agur.
Eskerrik asko.